Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin u Sočiju razgovarat će sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, najavljeno iz Kremlja.
Savjet bezbjednosti UN-a na sjednicama u oktobru o stanju u BiH i Kosovu i Metohiji, najavljeno iz Ruske ambasade.
Republika Srpska uskoro dobija novi politički pokret, potvrdio Draško Stanivuković.
Izrael zaustavio humanitarnu flotilu kod Gaze, među zadržanima Ognjen Marković iz Srbije.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Porta u Ligi Europe.
Prvi snijeg zabijelio vrhove Jahorine, sutra nakon veoma hladnog jutra umjereno do pretežno oblačno.
Otvorena sesija na Valdaji.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovaraće danas sa predsjednikom Miloradom Dodikom u Sočiju, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Na završnom danu godišnjeg sastanka Valdaj kluba u Sočiju počela je otvorena sesija kojoj prisustvuje i predsjednik Milorad Dodik i Sočija, izvještava Jasenko Todorović.
Otvorena sesija na Valdaji diskusionom klubu je zapravo prilika za razmjenu mišljenja onih koji su prethodna četiri dana govorili ovdje, i ponovo je glavna tema bio multipolarni svijet kao neminovnost, kako je istaknuto i u prethodna četiri dana. Danas je među govornicima bio i srpski filozof Miša Ćurković, koji je detaljno govorio o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Istakao je da iznad zakona u toj zemlji vlada neimenovani stranac Kristijan Schmidt i podsjetio sve učesnike ovog kluba da je zapravo posljedica njegovih odluka i presuda predsjedniku Miloradu Dodiku i pokušaj njegove smjene sa tog mjesta. Podsjećam, u popodnevnim ili večernjim časovima ovdje će doći do sastanka predsjednika Milorada Dodika sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, a predsjednik Putin, kako se očekuje, prethodno će učestvovati na plenarnoj sjednici ovog kluba, što je naravno i centralni događaj ovogodišnjeg Valdaji kluba. Radio Televizija Republike Srpske je na licu mjesta i sve ćemo naravno pratiti i izvještavati u našim narednim informativnim emisijama.
Savjet bezbjednosti UN-a će tokom ruskog predsjedavanja raditi intenzivno, a planirani su između ostalog sastanci o radu UNMIK-a i stanju na Kosovu i Metohiji 21. oktobra, te o situaciji u BiH 31. oktobra. Iz ambasade Ruske federacije u BiH navodi se da je planirano i produženje mandata misije Altea u BiH, koji ističe u oktobru.
Ruska delegacija kao ključne događaje tokom ovog mjeseca planira otvorene ministarske debate za 23. oktobar o situaciji na Bliskom istoku i 24. oktobra o 80 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija.
Dok zvaničnici trojke i njima bliski mediji stvaraju lažnu sliku u javnosti kako su Dodika poslali u političku prošlost, savladali ga i bacili na koljena, njihovi politički protivnici iz SDA tvrde Dodik ne samo da nije savladan, nego je u dva dana odnio dvije pobjede. U reformskoj agendi iz plana rasta nema obaveze popune Ustavnog suda BiH ni ukidanja entitetskog veta u Konkurencijskom savjetu i Savjetu za državnu pomoć, tvrde predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama. Pripremio Milan Stojić.
Navodno uklonjeni Dodik u dva dana je dva puta pobijedio trojku OHR i pravosuđe stavije stranke demokratske akcije. Prva pobjeda je pristanak predstavnika trojke da usvoje reformsku agendu iz plana rasta bez popune Ustavnog suda BiH i zadržavanje entitetskog veta u odlučivanje u Savjetu za konkurenciju i državnu pomoć BiH, smatraju u SDA. Time je Dodik od trojke dobio ono na čemu je od početka insistirao. Drugu pobjedu ostvario je u Centralnoj izbornoj komisiji, koji je prihvatio kandidatski liste SNSD-a s njegovim potpisom. Time je potvrđeno da uprkos pravosnažnoj presudi suda BiH, Dodik ostaje predsjednik SNSD-a. Iz saopštenja SDA se vidi ko je pobjednik u političkoj borbi u BiH, naglasio je Srđan Peršić, savjetnik predsjednika Srpske Milorada Dodika.
To saopštenje poštenje sve govori kakva je trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, ko je pobednik dosadašnje političke utakmice i udara na Republiku Srpsku.
Time padaju u vodu tvrdnje predsjednika Naroda i pravde Elmedina Konakovića, koji je uzaludno pokušavao ubijediti medije da je usvajanje agende SNSD pristao na prenos nadležnosti.
Šokiran sam zato što nisam zaista očekivao da će SNSD podržati reformsku agendu, zato što ona znači suštinski jačanje države na mnogo segmenata, na nekoliko mjesta ima i prenosa nadležnosti.
Konakovića je demantovao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Staša Košarac, gdje piše, upitao je Košarac da se ukida entitetski veto u konkurencijskom i savjetu za državnu pomoć.
Obraćanje Konakovića jeste njegovom biračkom tijelu. Pokušava da sve političke minuse koje je proizveo u svom bilansu nadomjesti time što će špekulativno izaći reći ovdje Bošnjacima u Sarajevu kako jača država. Nije tačno, nema prenosa nadležnosti. Ne može biti prenosa nadležnosti dok sjedi SNSD.
Na prijetnje Konakovića da će onaj ko nastavi Dodikovu politiku proći kao on, reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ocijenivši da Elmedin Konaković ili treba ići kod tužioca ili kod psihijatra.
Ako tužioc ne misli da ovdje nema krivičnog djela prijetnje, onda bi gospodin Konaković morao početi uzmati terapiju. A budući da on očito neće uzmati terapiju, ja ne znam šta bi za njega bilo rješenje. U svakom slučaju Republika Srpska sa njim nema ništa, ni to nima šta sa Republikom Srpskom. Tako da ja mislim da on već dugo ne uzma terapiju, kad ga već tužioc neće da pozove.
Potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović ističe da su jučerašnje Konakovićeve poruke da će onaj ko nastavi Dodikovu politiku proći kao i on, riječi očajnika.
I sad pokušava da brani neki svoj, da kažemo, bošnjački stav u federaciji, jer vidi da gubi bitku od stranke Demokratske akcije. Mislim da su to očajničke izjave.
Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj će, kaže Petrović, pokazati da narod neće podleći avanturizmu. Ubijeđen sam da struktura okupljena oko SNSD-a treba da nastavi i ove godine. Nema razloga da građani u ovim teškim vremenima ne osjete borbu i stabilnost Republike Srpske, dodao je potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović.
Republika Srpska uskoro dobija novi politički pokret. Za početak činit će ga PDP i Draško Stanivuković, dojučerašnji član Demosa i načelnik Pala Dejan Kojić i Nezavisni pokret Svojim putem Igora Radojičića. Smatraju da se na nivou Srpske, ali i BiH, mora promijeniti cijeli sistem, a ne samo vlast, te da su voljni da do narednih izbora 2026. godine oforme najjaču političku snagu u Republici Srpskoj, informiše Gostimir Kajeskić.
Draško Stanivuković, Igor Radojičić i Dejan Kojić formirat će novi pokret sredinom ovog mjeseca, na čijem čelu će se naći aktualni gradonačelnik Banja Luke i lider PDP-a Draško Stanivuković, koji je danas i sam to potvrdio. Kaže da je novi pokret potreban Republici Srpskoj, novi ljudi, ali i nova energija. Poručuje da će se pokretu pridružiti još 4 do 5 stranaka.
Ono što je važno reći da ovo političko ukrupnjavanje znači umno i moralno sabiranje onih ljudi, ne samo koji su u politici nego mimo politike, i ne oni koji su samo u opoziciji nego i oni koji imaju svoje odgovornosti, a nalaze se na drugoj strani, ali su kredibilni, kvalitetni i rade dobro svoj posao. Ono što mogu reći jeste da će ovo biti pokret koji će sabirati više političkih organizacija, nevladinih organizacija i istaknutih pojedinaca.
Nezavisni pokret Svojim putem na sutrašnjoj sjednici odlučuje o mogućnosti koaliranja s nekoliko opozicionih stranaka u Srpskoj. Lider ovog pokreta Igor Radojičić istakao je da je cilj formiranje partije koja će spremno dočekati izbore 2026. godine, jer je, kako je rekao, stanje u Srpskoj zrelo za ozbiljne promjene.
Mislimo da sve opozicione partije i subjekti trebaju dogovarati i pripremati za opšte izbore iduće godine da se izvrši zaista temeljna promjena. Nadam se da će biti saradnje među svim opozicionim subjektima, bez obzira ko bude u ovoj koaliciji, ko ne bude, ali da ćemo imati dogovor za iduće izbore.
Novi pokret biće nova snaga na političkoj sceni Srpske, kaže dojučerašnji član Demosa i aktuelne vlasti načelnik opštine Pale Dejan Kojić. Razlog zašto je napustio sve stranačke funkcije i formira novi pokret sa Stanivukovićem i Radojičićem je loše stanje u Srpskoj i nerazumijevanje koalicionih partnera te smjene svih Demosovih kadrova na području Pala.
Razlog je generalno loše stanje u Republici Srpskoj. Podijelili smo narod. Pred svake izbore brat s bratom posvađa zbog različitih političkih opcija. Ja ovo gledam novi pokret, novu ponudu za građane Republike Srpske i gledam ovo kao jednu utakmicu, a neka najbolji pobjedi.
Dok je Draško Stanivuković najavljuje veliko ukrupnjavanje na političkoj sceni, njegov stranački kolega Igor Radojičić ističe da ne pripada pokretu koji sarađuje sa ljudima koji su dojuče činili vlast u Srpskoj.
Nisam pripadnik nijednog pokreta koji hoće sa tim ljudima da sarađuje. Eto, samo ću vam to reći. Pa ćemo vidjeti, pokazat će se sve vrlo brzo u narednim danima i sedmicama.
Kako će se zvati novi politički pokret u Srpskoj još se ne zna, biće odlučeno naknadno, poručuje Draško Stanivuković. Ukazuje da su spekulacije u vezi sa imenom koje su se pojavile u javnosti netačne. Nije želio da govori ni koje stranke će vremenom pristupiti pokretu koji će se tek formirati.
Slušate Dnevnik. Policija preduzima radnje na utvrđivanju okolnosti i dokumentovanju događaja u vezi s prijavom prijetećeg pisma koje je stiglo na adresu crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Međureligijsko vijeće najoštrije osuđuje prijetnje upućene sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve u Tuzli.
Posebno zabrinjava činjenica da je ove prijetnje uputila osoba koja je već osuđena zbog skrnavljenja pravoslavnog hrama u Tuzli, saopšteno je iz Međureligijskog vijeća BiH. Podsjećamo, Dževad Hasić, odranije poznat po prijetnjama i vandalskim upadima u pravoslavne hramove, iz zatvora u Tuzli uputio je prijeteće pismo u kojem je zaprijetio da će sveštenika preobratiti na islam i da će krst na crkvi zamijeniti mjesecom i zvijezdom.
U 807 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije prijavljeno je da su postavljene bombe, saopštio je MUP.
Rad policije je u toku, a nastava je odložena. Ministarstvo prosvjete saopštilo je da su policijske ekipe pregledale dio škola u kojima je utvrđeno da su dojave bile lažne.
Na samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu sva koncentracija evropskih lidera bila je usmjerena na Ukrajinu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao kako je stekao utisak da se svi spremaju za sukobe i rat, samo je pitanje ko pripada kojoj strani.
On je potvrdio da su tačne informacije da je ruska strana predložila da NIS kupuje dio američke nafte kako bi mogao da nastavi da radi zbog najavljenih američkih sankcija, ali da nije siguran da će to Sjedinjene Američke Države da prihvate.
Izraelska mornarica ušla je na nekoliko brodova globalne sumutske flotile i zadržala aktiviste, saopštilo je Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova. Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u blokadi objavili su da su izraelske snage preuzele kontrolu nad brodom Adara na kojem se nalazio i studenti Srbije Ognjen Marković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je pomoć države. Opširnije Vesna Drakulić.
Izraelska mornarica presrela je tokom noći međunarodnu flotilu koja je pokušavala da dostavi hranu i lijekove stanovništvu pojasa Gaze. Izrael je u više navrata upozorio flotilu da se vrati, uz tvrdnje da se približava aktivnoj borbenoj zoni i da krši zakonitu blokadu. Govori vam izraelska mornarica. Približavate se blokiranoj zoni. Ako želite da dostavite pomoć Gazi, možete to učiniti putem uspostavljenih kanala. Molimo vas da promijenite kurs prema luci Ashdod, gdje će pomoć proći bezbjedonosnu inspekciju, a zatim biti prebačena u pojas Gaze.
Mi smo ovdje sa savješću svijeta, krećemo se mirno i nenasilno u humanitarnoj misiji da bismo dopremili ovu pomoć. Međunarodno pravo vam ne dozvoljava da nas zaustavite. Stoga ne prihvatamo vaš zahtjev. Mi smo ovdje u znak solidarnosti sa palestinskim narodom.
I premijerka Italije Giorgia Meloni je prethodno pozvala učesnike flotile da prekinu putovanje prema pojasu Gaze, jer bi u suprotnom američki mirovni prijedlog za okončanje rata mogao da bude ugrožen. Flotila je saopštila da će ipak nastaviti plovidbu. Čekamo odgovor Hamasa i iz tog konkretnog razloga u veoma delikatnom trenutku suočeni sa istorijskom prilikom insistirati na sprovođenju rizične i neodgovorne inicijative flotile nešto je što ja ne razumijem.
Među zaustavljenim brodovima nalazi se i brod Alma na kojem je bila švedska klimatska aktivistkinja Greta Thunberg. Iz Izraela je saopšteno da su svi privedeni sigurni i zdravi i da će biti prevezeni u izraelsku luku. Organizatori flotile, međutim, tvrde da je riječ o ilegalnom napadu na nenaoružene humanitarce i da je izraelska vojska koristila agresivne metode, uključujući vodene topove. Elektroprivreda Republike Srpske ovu godinu završit će u minusu od 29 miliona maraka, rekao je to za RTRS direktor ovog preduzeća Luka Petrović. Istovremeno premijer Savo Minić zatražio je izvještaje o stanju u elektroenergetskom sektoru sa prijedlogom mjera. Za danas je najavio sastanak s predstavnicima elektroenergetskog sektora u Republici Srpskoj. Opširnije Darko Đurić.
Javna preduzeća u Republici Srpskoj su u problemu, izjavio predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Neophodno je u narednom periodu kroz razgovore vidjeti sa kojim sve problemima se susreću, kako im je poslovanje, zašto imaju višak radnika, ali koji su prijedlozi za bolje poslovanje. Minić smatra da su potrebni rezovi, navodeći primjere elektroprivrede.
Moramo povući radikalan potez, ne možemo pustiti da nam se uruši elektroprivrede. Zašto ne biti realan i reći, imali smo otpremnine koje su koštale milijone da 330 radnika ode u stimulativnu otpremninu, onda poslije toga smo imali prijem radnika. To je za osudu, to neko mora odgovarati. I odgovarač.
Direktor elektroprivrede Srpske Luka Petrović objasnio je da je minus između ostalog nastao zbog uvoza struje. Problem je i u nekvalifikovanim radnicima, kaže Petrović.
Znači, naše termoelektrane ne mogu više da proizvode jeftine kilovat časove. A razlog tome je što je nekvalitetnije ugalj, što više otkrivka nije 1:4, nego 1:7 ili više. Što imate potrebe za više mehanizacije jer treba više otkrivke. Nama je došlo do zabrane prijema u martu mjesecu. Nema nikakvog prijema radne snage, međutim, ja mislim da će to morati očepiti zato što već nedostaje kadrova na stručnim mjestima. I treba slati te mlade ljude na doškolovavanja, prekvalifikacije koji su već zaposleni.
Da problemi u elektroprivredi postoje, saglasan je i resorni ministar Petar Đokić. Na negativno poslovanje, kaže, u velikoj mjeri utiče i hidrologija, pa je kupovina struje neophodna.
A termoelektrane ne mogu da obezbede toliko energije, nego moramo da uvozimo i trošimo veliki novac na uvoz te energije, a građanima i privredi isporučujemo često tu energiju koju kupimo po znatno nižoj cijeni od one koju smo kupili.
Ministar Đokić ponovio je da do kraja godine, bez obzira na negativno poslovanje, neće biti povećanja cijene električne energije.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi. Po hitnom postupku vlada je, između ostalog, prihvatila informaciju o potrebi donošenja Zakona o privremenom izdržavanju djece, informiše Zorana Marković.
Proširivanje djelatnosti društava za upravljanje penzijskim fondovima, omogućavanje fizičkim licima da učestvuju u osnovnom kapitalu do 10% uz utvrđene uslove, kao i preciziranje uslova za izbor organa društava za upravljanje, osnovne su izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, naglasila je ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
Društva su mogla da upravljaju samo jednim penzijskim fondom, sad smo to proširili da društva mogu da upravljaju i drugim investicionim fondovima, prije svega kako bi svoje troškove raspodijelili na više fondova, pa bi bilo rentabilnije za fondove, i drugo, da bi se, da kažem, uposlili i bili mnogo efikasniji. Isto tako, s obzirom da je prošireno poslovanje, kapital koji je do sad bio utvrđen u iznosu od 2 miliona maraka osnivački povećava se na 3 miliona maraka od 2029. godine, znači ostavljamo period da bi se fondovi pripremili za tu financijsku promjenu.
Utvrđene su izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi po hitnom postupku. Ovom izmjenom omogućava se Skupštini grada, koja u svom sastavu nema opština, donošenje odluke kojom reguliše izdavanje jedinstvenog računa za izvršene komunalne usluge javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač grad, navela je resorni ministar Senka Jujić.
One su vezane za problem koji se pojavio u gradu Gradišci. Jedino je Gradiška otišla najdalje u smislu da je prepoznala značaj jedinstvenog naplatnog mjesta izdavanja zajedničkog ili jedinstvenog računa za sve usluge komunalne, i u tom svom napredovanju i stvaranju boljih uslova došli su problem da neko pokrene ocjenu ustavnosti odluke na osnovu koje su to radili. I mi sad upravo stvaramo pravni osnov da Skupština grada može donijeti odluku.
Usvojena je i uredba o djelatnostima za koje ne postoji obaveza prometa preko fiskalnog uređaja. Uredbom se ove obaveze oslobađa i djelatnost snabdijevanja prirodnim gasom krajnjih kupaca. Vlada je prihvatila informaciju o potrebi donošenja Zakona o privremenom izdržavanju djece i donijela rješenje o imenovanju članova interresorne radne grupe za izradu prijedloga zakona.
Radovan Višković preuzeo je funkciju vršioca dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske. Pohvalio je rad dosadašnje uprave na čelu sa bivšim direktorom Nedeljkom Ćorićem i najavio da će u narednih nekoliko dana obići sva gradilišta. Očekuje pregovore sa kineskim partnerima za izgradnju autoputa Brčko-Bjeljina kako bi već na proljeće počeli radovi. Bivši direktor Nedeljko Ćorić rekao je da je novoj upravi na raspolaganju.
Naravno je ovo preduzeće kao i svakom drugom uvijek nekih ima izazova i nekih malih problema koji se svakodnevno rješavaju i koji će se rješavati. Ne postoji ništa što bi moglo da na bilo koji način ugrozi rad preduzeća i dovede do bilo kakvih zastoja. Sve ono što smo uspjeli uspješno da radimo, siguran sam da će se nastaviti. Mom nasljedniku želim da uspješno upravlja i vodi ovim preduzećem, što sam siguran da će on kao jedan iskusan čovjek sa puno znanja i iskustva znati to i rad na pravi način.
Činjenica koju danas imamo je određeni zastoj koji ni na koji način nije posljedica nerada rukovodstva javnog preduzeća, nego ukupni dešavanja i u Bosni i Hercegovini, ja bih rekao možda čak i globalno, imamo određeni zastoj na svim projektima vezano za izgradnju autoputeva i moja je želja da se to pokuša što u kraćim rokovima ubrzati.
Žene u Republici Srpskoj postaju sve snažniji stup u ekonomskom razvoju društva, te im je neophodno pružiti institucionalnu podršku, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović otvarajući konferenciju Žene u privredi, snaga, vizija, budućnost. Konferencija koju organizuje Privredna komora Republike Srpske okupila je više od 300 učesnika iz Srpske i regiona. U okviru konferencije održava se i sajam ženskog preduzetništva sa oko 30 izlagača, a sve sa ciljem podrške i osnaživanja ženskog preduzetništva. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Slobodanka Dangubić iz Ljubinja prije 4 godine započela je proizvodnju čajeva i kozmetičkih preparata na bazi ljekovitog bilja. Danas njeni proizvodi, kojih je više od 250, pronalaze svoj put i do tržišta dalekih zemalja.
Mogućnosti su neiscrpne, planiramo se i širiti naš program, a i širiti se i na razna tržišta. Iza svega toga stoji žena i često pitaju da li je ovani teško biti žena preduzetnik. Ja kažem svakako je teže nego muškarcima, jer muškarci nekako se podrazumijeva i da imaju podršku i da oni pokreću sopstveni biznis.
Preduzetništvo žena u Republici Srpskoj, osim Privredne komore, podržava i vlada Srpske, rekao je direktor komore Goran Račić. Naglasio je da je brojne aktivnosti finansirala i vlada Švajcarske.
Zadovoljstvo što imamo konferencija koja je okupila veliki broj žena iz Republike Srpske i iz cijelog regiona i možemo reći da oko 300 učesnica danas imaće veoma bogat program koji će sadržati iz 2 panela, iz 1 prezentacije i predavanja.
Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović naveo je da u Srpskoj ima 12.400 privrednih subjekata u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice, pri čemu zapošljavaju oko 30.000 radnika. Naglasio je da je ženama u preduzetništvu, osim finansijske podrške, neophodna i edukacija i promocija.
Mi imamo negdje oko 103 privredna subjekta koja su dobila poticaje. Iznos koji je dobijen prilikom toga, gdje su žene vlasnici ili suvlasnici, je negdje oko 2.900.000 maraka ili 13% od ukupnih poticaja. To su podaci koji govore o bitnosti žena preduzetnica.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da su žene sve snažniji stup u ekonomskom razvoju Srpske.
Žene treba osnažiti i pomoći njima da mogu da apliciraju kvalitetno na određene projekte podrške. Ne samo ovdje kad su u pitanju institucije, nego isto tako da budu sposobne da prepoznaju, dakle, sve one programe i kategorije koje predstavljaju, dakle, određene vidove podrške.
Na konferenciji o ženskom preduzetništvu rečeno je i da je donesena strategija razvoja preduzetništva žena za period od 2025. do 2031. godine, te akcioni plan za njenu realizaciju.
U okviru projekta Radimo zajedno u Banja Luci je održan okrugli sto ljudska prava u poslovanju dijalogom do bolje produktivnosti i kvaliteta življenja u organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske. Cilj projekta je jačanje zaštite ljudskih prava u poslovnom okruženju uz poseban fokus na unapređenje komunikacije i razumijevanje između radnika i poslodavca. Kako ističe predsjednik Unije poslodavaca Saša Ačić, otvoren dijalog i međusobno poštovanje ključni su za stvaranje zdravijeg radnog ambijenta i postizanje boljih rezultata u poslovanju.
Nivo implementacije međunarodnih standarda rada, a i UN principa po pitanju ljudskih prava su na vrlo visokom nivou. Kada govorimo o samoj primjeni tih standarda, postoje određeni problemi u komunikaciji. U svakom slučaju postoji prostor da se unaprijedi komunikacija, a sve sa ciljem rasta produktivnosti i poboljšanja životnog standarda radnika prije svega. I u tom segmentu moramo naglasiti da nije više samo segment plate toliko bitan, nego je bitno i kako je radno okruženje, kakvi su uslovi rada. I u tom segmentu mi pozivamo i poslodavce da na neki način unaprijede svoju komunikaciju, da unaprijede uslove rada i na kraju krajeva da imamo i zadovoljnog radnika i zadovoljnog poslodavca.
Kultura. U Kostajnici je prikazan dokumentarni film Tajfun sa Kozare, koji svjedoči o odbrani zapadnokrajiških opština u septembru 1995. godine. Autor filma je Nedeljko Lajšić, snimatelj Radiotelevizije Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Autor filma Tajfun s Kozare, Nedeljko Lajšić, naglasio je da film na osnovu autentičnih snimaka iz tog perioda potvrđuje hrabrost vojske i naroda Podkozarja da brani otadžbinu.
To je u stvari priča o najznačajnijoj pobjedi, jedna od najznačajnijih pobjeda vojske Republike Srpske u operaciji UNA. Ovo je priča o našem stradanju, ali istovremena poruka o našem herojstvu, ljudi koji su ovdje nesebično žrtvovali sebe da bi branili ovo područje.
Film bi uskoro trebalo da bude prikazan u Banja Luci, a zatim na Vojnoj akademiji u Beogradu. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Mitropolija Dabrobosanska predstavit će danas zbornik Srpski srednjovjekovni spomenici iz Bosne i Huma, proučavanje čajničkog evanđelja. Promocija će biti održana u administrativnom centru vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu.
Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras gosti Porta u Ligi Evrope. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Bajerna, Partizan će ugostiti Olimpiju iz Milana u drugom kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima Crvene zvezde novi je izazov u Ligi Evrope. U okviru drugog kola Zvezda će biti gost Porta. Beograđani su u prvom kolu osvojili bod, dok je Porto imao maksimalan učinak. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Igre intenzivno, organizovano, disciplinovano, brzo, tako da što je do nas, to je da mi treba da odgovorimo svakako na njihovu igru i da probamo mi da iskoristimo svaku šansu koja nam se bude ukazala.
Utakmica Porto Crvena zvezda počinje u 21 čas. Nakon što su poraženi u prvom kolu predstavnici Srbije u Euroligi, Crvena zvezda i Partizan večeras nastavljaju takmičenje u elitnom klubskom prvenstvu. Crvena zvezda gostuje kod Bajerna. Trener zvezde je Janis Sveropulos.
Poslije lošeg početka nove sezone čeka nas veoma težak izazov. Očekuje nas utakmica protiv ekipe sa ogromnim kvalitetom. Nama će nedostajati neki igrači, ali to ne smije biti izgovor. Moramo da pružimo maksimum u svakom trenutku i borimo se. Treba da popravimo neke stvari u našoj igri, prije svega što se tiče igre u odbrani. U napadu moramo da budemo pametniji i donosimo bolje odluke u važnim trenucima.
For the best result.
Partizan će na domaćem terenu imati teškog protivnika Olimpiju iz Milana, koja je već u Beogradu pobijedila crveno-bijele. Trener Partizana Željko Obradović.
Treba se bavimo nama samim. Strašno mi iznenađen način koji smo igrali, s obzirom da smo ceo pripremni period igrali napredljivo agresivnije i zadnja tri treninga pred put u Dubaju su bilo mnogo, mnogo dobro. I zaista mi je nerazumljivo da odigramo način koji smo odigrali. Tu su stvari koje sigurno moramo da promenimo i da se spremimo da damo sve od sebe da odigramo najbolji mogući utakmicu protiv Milana.
Utakmice Bayern Crvena zvezda i Partizan Milano igraju se od 20 časova i 30 minuta.
Vrijeme je oblačno i hladno, a prvi snijeg zabijelio je vrhove Jahorine. Sutra, nakon veoma hladnog jutra, umjereno do pretežno oblačno. Meteorolog Milica Đorđević.
u 14 časova. Han, Pjesak i Čemerne su imali samo 1 stepen, 2 Kalenovi Kusokolac, 4 Kneževo, 6 Gaca Kudrinić, Mrkonjić grad Srebrenica, 7 Rudo, 8 Višegrad Foča, Šipo 9 Ribnik, 10 Zvornik, 12 Bijeljina, Bileća, Doboj, Novi grad, Prijedor, 13 Banja Luka i Srbas i 14 Trebinje. Do kraja dana slično vreme, oblačno, hladnije, vetrovito, uz povremene padavine, uglavnom na jugoistoku, padaće slaba kiša, na višim planinama slab sneg, u ostalim krajima uglavnom suvo, na severu i jugu postepeno razvedravanje. Hladno vreme se nastavlja i sutra. Sutra ujutru na severozapadu vedro, hladno, ponegde mraz i u nižim predelima, u ostalim krajima uglavnom oblačno, uz povremene padavine, padaće uglavnom kiša, a na istoku na planinama slab sneg. Tokom dana hladno i vetrovito, na severozapadu malo toplije u sunčanim intervala, dok će u ostalim krajima dalje biti oblačno, slabe padavine uglavnom samo na krajnjim istokom. Do kraja dana prestanak padavina, a jak severni vetar će i sutra dodatno pojačavati osjećaj hladnoće. Maksimalna temperatura opet od samo 6 do 15, koliko će biti ponegde na severu zbog više sunčanijeg vremena, višim krajima stepen iznad nule.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u Sočiju razgovarat će sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, najavljeno iz Kremlja. Savjet bezbjednosti UN-a na sjednicama u oktobru o stanju BiH i Kosovo i Metohiji, najavljeno iz Ruske ambasade. Republika Srpska uskoro dobija novi politički pokret, potvrdio Draško Stanivuković. Izrael zaustavio humanitarnu flotilu kod Gaze.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.